Capitolul 1. Biserica azi. Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica lui Hristos nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Se poate observa ușor cum am preluat unii de la alții ideea că ceea ce este numită generic, biserica, este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Am fost învățați să credem că este locul unde se cântă, se roagă, se participă la un program religios și se mai socializează puțin după terminarea programului și apoi fiecare pleacă la preocupările și interesele personale. Astfel, pentru mulți, biserica a ajuns să fie doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii din cauza stilului aglomerat de viață. Marea majoritate a membrilor sunt în situația de a fi spectatori la aceste programe religioase, slujba lor constând în prezența sau statul în bancă și participarea cu o anumită sumă de bani pentru nevoile adunării. O parte foarte restrânsă dintre membri au slujba de a realiza acest program. Astfel, am fost încredințați că, după nașterea din nou, Dumnezeu este undeva departe și nu se implică prea mult în viața omului. Și cam la această primă parte, rămân majoritatea dintre noi. Am mers la biserică, am avut scaunul nostru, ne-am mărturisit păcatele, ne-am botezat, am cântat, am susținut învățăturile bisericii de care aparținem, fiind încredințați că în acest fel vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa că, în cadrul acestor adunări, membrul de rând este un simplu consumator. Nu are în sarcina lui nimic de făcut, participarea la adunare fiind singura lui îndatorire. În majoritatea adunărilor mari, membrii acestora se cunosc doar din vedere. Datorită acestor învățături, mulți din cei de pe lista de membri nu mai vin la aceste programe, clădirile fiind destul de goale la anumite servicii de închinare. În multe adunări există diferențe majore între lista de membri și cei care vin cu adevărat la programele de închinare. Așa s-a ajuns să credem că ține de normalitate ca în adunare să fie mulți care nu participă la întruniri cu lunile sau cu anii și totuși să rămână pe lista de membri. Prin ceea ce vedem azi mai peste tot, observăm că Satan a reușit să denatureze rolul bisericii, însemnătatea trupului lui Hristos. Prin învățătura falsă că mântuirea se rezumă doar la iertarea păcatelor, învățătură care stă la fundamentul marilor organizații religioase, a înșelat omul că nu este nevoie de ucenicie și nici de școala lui Hristos. Majoritatea dintre noi am fost învățați că Dumnezeu a făcut totul pentru noi, că prin credința în jertfa de la cruce se obține mântuirea care constă în iertarea păcatelor. Am fost învățați că nu se poate ajunge la desăvârșirea caracterului, că nimeni nu poate adăuga ceva la lucrarea de mântuire făcută la cruce. Prin această învățătură falsă a urmărit să desființeze ucenicia și importanța școlii lui Hristos, adică a bisericii, înșelând omul că acestea nu fac parte din planul de mântuire. Satan a lucrat intens ca să nu se înțeleagă ce rol are trupul lui Hristos în lucrarea de creștere și de săvârșire a sfinților. Doctrina conform căreia mântuirea se reduce doar la iertarea păcatelor a adus pe mulți în situația să nu mai acorde importanță trupului lui Hristos. Celor ce au primit această învățătură li s-au închis ochii cu privire la rolul bisericii și au ajuns să nu mai vadă nevoia trupului lui Hristos și a mădularelor de care să fie strâns legați. În situația aceasta se regăsesc atât cei care sunt pe lista de membri în adunările care se rezumă doar la programe de închinare, cât și cei care au ales să-și trăiască viața de credință de unii singuri. este scris în Ezechiel, capitolul 34, versetul 5, unde citim: s-au risipit pentru că n-aveau păstor, au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului. Aceste situații, și una și cealaltă, sunt foarte periculoase pentru că sunt, de fapt, o respingere a lucrării lui Hristos cu privire la creșterea și zidirea mădularelor în biserică, în trupul lui. După cum citim în Efeseni, capitolul 5, versetele 25 până la 27, acolo stă scris: s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și tot în Efeseni, capitolul 2, versetele 21 și 22, găsim următoarele cuvinte: în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Pe fundamentul acestei învățături false, Satan a reușit să-l înșele pe om că biserica se rezumă doar la închinare și predicare în clădiri amenajate cu săli de predicare, prin care îi se dă omului doar educație religioasă. Putem remarca ușor că această învățătură a făcut ca ucenicia față de Hristos să fie inexistentă în mișcările religioase de astăzi. Și aproape nimeni nu mai crede că trebuie să trăiască ca ucenic pentru a ajunge la înălțimea staturii învățătorului său. Cine vrea să privească mai atent va putea observa că Satan, asemenea unui mare comerciant, a depus tot efortul pentru a crea un mare imperiu religios cu care să-i țină pe oameni în întuneric, pentru ca omul să nu cunoască adevărul cu privire la Biserica lui Hristos. Astfel, și-a poziționat în fiecare țară organizații religioase, asemenea unor rețele de supermarketuri, care să ofere omului doar programe religioase, și a reușit să prindă în această capcană miliarde de oameni. Niciuna din ele nu are implementată în doctrina ei ucenicia, unicul scop al ei fiind ajungerea la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă privim la aceste mișcări religioase, vedem ușor cât de bine a reușit Satan să înșele omenirea, toate practicând sistemul instituționalizat de închinare, de la catolici, ortodoxi, luterani, până la mișcările neoprotestante. Toate merg pe același tipar de organizare, cu clădiri construite special pentru închinare și predicare. Astfel, biserica s-a transformat într-un simplu centru de educație religioasă, pierzându-și adevărata sa menire și nu mai reprezintă locul destinat creșterii și desăvârșirii sfinților. Un loc unde domniile și stăpânirile admiră înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, manifestată prin biserică, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos, așa cum citim în Efeseni, capitolul 3, versetele 10 și 11. În primul rând, Satan a lucrat la înlocuirea părinților duhovnicești care au în sarcină creșterea copiilor lor, adică a ucenicilor. Aceștia au fost înlocuiți cu pastori sau lideri în predicare, cu slujitori dedicați doar programelor de închinare, care au în sarcina lor doar educația religioasă și ținerea turmei sub formă risipită, nici de cum creșterea copiilor. Este scris în Ioan, capitolul 10, versetul 12, unde citim: lupul le răpește și le împrăștie. Astfel, cel ce dorește să trăiască în mod practic viața de ucenicie, care presupune o relație prunc, copil, părinte, se va afla în situația ridicolă de a nu găsi niciun părinte spiritual. Aceasta se întâmplă pentru că azi, în aceste organizații religioase, lipsesc cu desăvârșire părinții duhovnicești, așa cum a fost Apostolul Pavel pentru Timotei, Tit, Onisim, ca de altfel și pentru mulți alții, aceștia fiind înlocuiți cu pastori, predicatori, membri de comitet, lideri de tineret, așa cum vedem în epistola lui Pavel către Timotei, Tit și Filimon. Pentru cei care acceptă tiparul bisericii cu programe religioase, biserica reală, în care mădularele sunt strâns legate unele de altele și care în totalitatea lor alcătuiesc trupul lui Hristos, rămâne o taină mare. Pentru cei ce rămân la acest tipar, biserica care este descrisă în Sfânta Scriptură nu are aplicabilitate practică, așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, versetul 32. Taina aceasta este mare, vorbesc despre biserică. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare este: ce taină ascunde biserica? Pentru cine este o taină? Este și pentru noi? Capitolul 2. Biserica, trupul lui Hristos. Ca să putem înțelege planul veșnic făcut de Dumnezeu cu privire la Hristos și biserica lui, va trebui să cercetăm cu atenție ce spune Scriptura despre aceasta. Planul lui Dumnezeu pentru noul născut este să-l crească, să-l desăvârșească, să-l facă asemenea lui Hristos. Și aceasta o face prin cuvântul lui, prin Duhul Sfânt și cu ajutorul mădularelor care sunt în trupul lui Hristos. Acest proiect a fost făcut în veșnicii în Hristos Iisus. Așa cum citim în Efeseni, capitolul 3, versetul 11, acolo stă scris: după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus. Planul lui Dumnezeu cu privire la trupul lui Hristos are în vedere creșterea și ajungerea noastră la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. După cum citim în Efeseni, capitolul 4, versetele 11 până la 13, acolo stă scris: și El a dat pe unii proroci, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă suntem atenți, putem observa ușor că niciun om care se întoarce la Dumnezeu nu are de la început roada Duhului, respectiv îndelungă răbdare, blândețe, dragoste. Aceste însușiri trebuie obținute prin lucrarea lui Dumnezeu cu omul. În lucrarea aceasta avem la dispoziție cuvântul Scripturii care lucrează cu noi, Duhul Sfânt care lucrează la rândul lui și biserica care este trupul lui Hristos. Pentru a înțelege mai bine care este rolul bisericii în creșterea și desăvârșirea noastră, vom evidenția câteva versete din Cuvântul Sfânt care arată implicarea lui Dumnezeu în biserică, care este trupul lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 16, versetul 18, găsim următoarele cuvinte: voi zidi biserica mea. Este scris în Coloseni, capitolul 1, versetul 18, unde citim: El este capul trupului al bisericii. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27, acolo stă scris: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, versetul 29, găsim următoarele cuvinte: nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Este scris în Coloseni, capitolul 1, versetul 24, unde citim: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi, pentru trupul lui care este biserica. Biserica este identificată ca fiind trupul lui Hristos. El este capul trupului și oamenii născuți din sămânța lui Dumnezeu sunt mădularele. După cum citim în Coloseni, capitolul 1, versetul 18, acolo stă scris: El este capul trupului al bisericii. Și tot în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27, găsim următoarele cuvinte: Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Dumnezeu întocmește trupul lui Hristos, modul lui de funcționare fiind similar cu cel al trupului omenesc. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 24, unde citim: Dumnezeu a întocmit trupul. El pune în trupul lui Hristos numai mădulare care au viață de sus, adică oameni născuți din nou. După cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 47, acolo stă scris: Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. El își începe lucrarea cu noi și dacă rămânem în ascultare, o va duce la bun sfârșit. Așa cum spune Scriptura în Filipeni, capitolul 1, versetul 6, găsim următoarele cuvinte: Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. El a promis că va fi cu noi în toate zilele, că nu ne părăsește o clipă. Ne va lua de mână și ne va însoți până la capătul drumului. După cum citim în Matei, capitolul 28, versetul 20, acolo stă scris: Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Și tot în Evrei, capitolul 13, versetul 5, găsim următoarele cuvinte: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Scriptura ne arată relația sau raportul care trebuie să fie între mădularele Bisericii lui Hristos, trupul lui. Sunt strâns legate unele de altele. După cum citim în Efeseni, capitolul 4, versetul 16, acolo stă scris: Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Nu trăiesc pentru sine, după cum este scris în Romani, capitolul 14, versetul 7, unde citim: Nici unul nu trăiește pentru sine. Sunt mădulare unele altora, după cum citim în Romani, capitolul 12, versetul 5, acolo stă scris: Tot așa, și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Fiecare caută folosul altora, așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, unde găsim următoarele cuvinte: Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și tot în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24, este scris: Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Se îngrijesc unele de altele. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 24 și 25, acolo stă scris: Sunt supuse unele altora, așa cum este scris în Efeseni, capitolul 5, versetul 21, unde citim: Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În smerenie, fiecare privește pe altul mai presus de el însuși, după cum citim în Filipeni, capitolul 2, versetul 3, unde stă scris: În smerenie, fiecare să privească pe celălalt mai presus de el însuși. își poartă sarcinile unii altora, așa cum spune Scriptura în Galateni, capitolul 6, versetul 2, unde găsim următoarele cuvinte. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cei mai mari sunt slujitorii tuturor, așa cum spune Scriptura, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Veghează unii asupra altora. Este scris în Evrei, capitolul 10, versetul 24, unde citim, să veghem unii asupra altora. Veghează ca să nu fie nimeni lumesc, nu tolerează răul, după cum citim în Evrei, capitolul 12, versetul 16, unde stă scris, vegheați să nu fie printre voi nimeni curvar sau lumesc. Se iubesc unii pe alții după modelul lui Hristos, după cum este scris în Ioan, capitolul 15, versetul 12, unde citim, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Numai în biserică putem experimenta aceste relații, acestea fiind esențiale pentru creșterea noastră, până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. După cum citim în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, acolo stă scris, până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Întrebări. Ne regăsim într-un trup strâns legat, bine închegat? Suntem în trup, în familie, pentru folosul celorlalte mădulare? De cine suntem strânși legați? Sarcinile cui le purtăm? Trăim în supunere față de Hristos și față de alte mădulare? Veghem unii asupra altora ca să nu fie printre noi nimeni lumesc? Capitolul 3. Școala lui Hristos. Sfânta Scriptură descrie Biserica lui Hristos ca fiind o familie cu prunci, copii și părinți, unde trăim într-o legătură strânsă unii cu alții și creștem ca să ajungem să fim asemenea Domnului. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan capitolul 2, versetul 13, găsim următoarele cuvinte. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Hristos este capul acestei familii a bisericii și o îngrijește cu drag. După cum citim în Efeseni, capitolul 5, versetul 29, acolo stă scris, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica, El nu-și abandonează noi născuți și nu-i va lăsa să crească fără să aibă ajutor. Cel născut din Dumnezeu este pus în familia și în școala lui Hristos, ca să crească ca ucenic până va ajunge la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui. După cum citim în Efeseni, capitolul 4, versetele 11 până la 13, acolo stă scris, și El a dat pe unii, proroci, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge la starea de om mare, la înălțimea staturii lui Hristos. Biserica sau trupul lui Hristos este cea mai performantă uzină care ar putea exista vreodată. Singurul scop al ei este să-l aducă pe om la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Domniile și stăpânirile din locurile cerești, când privesc viața bisericii, văd cât de mare este înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 3, versetele 10 și 11, găsim următoarele cuvinte. Pentru ca domniile și stăpânirile să cunoscă azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus. În biserică învățăm lepădarea de sine, smerenia, evlavia, învățăm să ne oferim rob lui Hristos, învățăm să trăim în neprihănire, cum a trăit El. În familia Lui suntem învățați și ajutați să trăim cum a trăit El, pentru că numai așa ni se vor imprima trăsăturile Lui de caracter, respectiv îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, dragostea. Și aceasta se poate face doar în școala sau atelierul Lui, care este biserica. După cum citim în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6, acolo stă scris: cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. La o privire mai atentă, putem observa ușor că toate lucrurile care țin de mântuirea omului, de la nașterea din nou până vom ajunge la statura de om mare, sunt uimitor de asemănătoare cu lucrurile pe care le întâlnim și în această scurtă viață pe pământ. La venirea pe lume, asistăm la nașterea copilului, care este foarte asemănătoare cu nașterea din nou în împărăția lui Dumnezeu. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 15 și 16, unde citim: căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus, prin Evanghelie. De aceea, vă rog să călcați pe urmele mele. Pruncul firesc nu poate să-și aleagă în ce familie să crească. Cei din care s-a născut vor fi familia lui. Pentru creștere, pruncul firesc este hrănit cu laptele matern. Toate lucrurile sunt absolut noi pentru copilul nou născut. El asimilează tot ce vede și aude de la părinții lui. Așa este și cu cel născut din nou. El se află într-o familie cu părinți duhovnicești, trupul lui Hristos care este biserica, care îl hrănesc cu laptele duhovnicesc ca pe un prunc. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 1 și 2, acolo stă scris: a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari. El asimilează tot ce vede și aude de la părinții lui duhovnicești. Este scris în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11, unde citim: știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam. Puțin mai târziu, copilul firesc urmează înscrierea în școală și apoi, după un timp, absolvirea ei. În lumea aceasta, nu putem concepe că poți ajunge medic fără să urmezi facultatea de medicină și fără profesori. La fel trebuie să se întâmple și cu copilul duhovnicesc. Nu poți ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos fără să fii ucenic în școala Lui. Așa cum spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 9, găsim următoarele cuvinte: Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala. Dumnezeu ne naște din nou, ne dăruiește Duhul Sfânt care să ne călăuzească, ne pune în școala Lui, unde avem părinți spirituali și învățători, ca să ne crească după standardul împărăției Lui. Ne-a dăruit tot ce avem nevoie pentru a putea ajunge la statura pentru care am fost creați. Este scris în Efeseni, capitolul 4, versetul 16, unde citim: din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Această școală de ucenici are un singur scop, ca ucenicul să ajungă să fie asemenea învățătorului. Toți trebuie să urmăm această școală care are ca scop final obținerea chipului Fiului Său în noi. După cum citim în Luca, capitolul 6, versetul 40, acolo stă scris: ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl Ceresc pe pământ pentru a institui biserica care este trupul lui Hristos. El este fondatorul școlii de ucenici, al bisericii de care se îngrijește cu drag. După cum citim în Matei, capitolul 16, versetul 18, acolo stă scris: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și tot în Efeseni, capitolul 5, versetul 29, găsim următoarele cuvinte: căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește, cu drag, ca și Hristos biserica. Domnul Iisus a făcut ucenici, apoi i-a trimis în toată lumea ca la rândul lor să facă alți ucenici și să înscrie în școala lui Hristos pe cel care dorește să intre în această școală. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, găsim următoarele cuvinte: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Îi putem lua ca exemplu pe ucenicii Domnului, dar mai ales pe apostolul Pavel. Toată viața și-a pus-o în slujba bisericii lui Hristos. A făcut ucenici pe care i-a învățat pentru a înfățișa înaintea lui Dumnezeu desăvârșiți în Hristos. După cum citim în Coloseni, capitolul 1, versetele 28 și 29, acolo stă scris: sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Numai în școala Lui, relațiile dintre ucenici pot fi ajustate până se ajunge la maturitate și unitate deplină în toate lucrurile, unitate care se va regăsi și în împărăția sa veșnică. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 17, versetul 21, găsim următoarele cuvinte: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Omul trebuie trecut prin felurite încercări, pentru ca pe parcursul școlii să dobândească trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus, pentru a fi găsit vrednic să locuiască cu Dumnezeu și cu toți aceia care au absolvit această școală de ucenici și care au trăsăturile lui imprimate în caracterul lor. Vom lua ca exemplu îndelunga răbdare. Cum putem ajunge să o avem imprimată în caracterul nostru? Pentru început, vom învăța și asimila învățătura Domnului cu privire la neîmpotrivire. Apoi, când vin încercări peste noi, o punem în practică călcând pe urmele părinților noștri spirituali, care la rândul lor calcă pe urmele Domnului Iisus. După cum citim în Matei, capitolul 5, versetele 40 și 41, acolo stă scris: oriși cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Prin această școală a răbdării, care își face desăvârșit lucrarea, trebuie să treacă fiecare dintre noi, pentru că numai așa se ajunge la desăvârșirea caracterului nostru. este scris în Iacov, capitolul 1, versetele 2 până la 4, unde citim: Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Capitolul 4. Rolul mădularelor în trupul lui Hristos. Biserica este văzută de Dumnezeu ca o familie, ca o școală de ucenici, dar și ca un trup în care cei născuți din el sunt mădularele trupului lui Hristos, fiind similar trupului omenesc, care știm cu toții că este compus din mai multe mădulare strâns legate între ele, așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 16, găsim următoarele cuvinte: Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat. Dumnezeu pune mădularele în trupul lui Hristos în mod similar cum le-a pus în trupul uman: inima la locul ei, pancreasul la locul lui, unghia la locul ei, fiecare cu funcțiile lor. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 18, acolo stă scris: Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dumnezeu nu pune niciun mădular să crească afară din trup, pentru că, despărțit de trup, nu poate avea nici viață, nici creștere. Luăm ca exemplu rinichii, care nu pot avea viață în afara trupului. Ei se află în trup, strâns, legați de alte mădulare, de unde primesc și dăruiesc mai departe. În ceea ce privește trupul uman, este destul de simplu. Viața unui mădular este strict legată de viața trupului. Nu există mădulare vii care să trăiască singure în afara trupului. Tot așa este cu mădularele din trupul lui Hristos. Niciun mădular nu poate crește singur în afara trupului lui Hristos. Cine crede că poate crește fără trup și totuși să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, se înșală singur. Este scris în Coloseni, capitolul 2, versetul 19, unde citim: Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcând și voia lui, și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Trupul omului, ca de altfel și trupul lui Hristos, a fost întocmit în așa fel încât fiecare parte din trup este folositoare unei alte părți din trup, niciun mădular nu trăiește doar pentru sine. După cum citim în Romani, capitolul 12, versetele 4 și 5, acolo stă scris: Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa, și noi alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și tot în Romani, capitolul 14, versetul 7, găsim următoarele cuvinte: În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Mădularele din trupul lui Hristos se îngrijesc unele de altele. Fiecare trăiește pentru folosul celorlalte. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 24 până la 26, acolo stă scris: Dumnezeu a întocmit trupul ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. În trupul lui Hristos suntem strâns legați de mădularele de lângă noi, care la rândul lor sunt legate de alte mădulare, care și ele la rândul lor sunt legate strâns de alte mădulare și tot așa tot trupul este strâns legat, bine închegat. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 16, găsim următoarele cuvinte. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Un lucru foarte important de menționat este că Dumnezeu întocmește trupul. El pune mădularele în trup așa cum voiește. Nu noi facem alegerea unde să fim în trup, ci Domnul face acest lucru. El știe de ce are nevoie fiecare și știe și ce poate să dea fiecare. El ne va așeza pe fiecare în așa fel încât să primim tot ce este necesar pentru creșterea și ajungerea la statura lui Hristos. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 18, unde citim: acum deci Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă suntem prunci, nu ne va așeza tot lângă prunci, ci ne va pune lângă frați mai mari, părinți duhovnicești, prin care vom fi sfătuiți, ajutați să ne dezbrăcăm de minciună, de hoție, de mânie, de clevetire, de folosirea cuvintelor nefolositoare. După cum citim în Romani, capitolul 15, versetul 14, acolo stă scris: fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. În acest trup, strâns legați de alte mădulare, învățăm să ne îmbrăcăm cu îndelungă răbdare, bunătate, să umblăm în sfințenie, învățăm să iertăm, să iubim, sau cu alte cuvinte, învățăm să umblăm după lucrurile noi, care sunt lucrurile Duhului. Pentru aceasta, Domnul pune în familia lui părinți duhovnicești, cărora le încredințează copii ca să-i crească și să-i păzească de lupii răpitori. După cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 20 și 8, acolo stă scris: luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, ca să păstoriți biserica Domnului. Ei sunt puși să fie slujitorii pruncilor, copiilor. Ei trebuie să se îngrijească cu o atitudine de slujire, pentru ca toți să ajungă la statura de om mare. Nu poate fi lăsat nici unul la o parte. Este scris în Matei, capitolul 23, versetul 11, unde citim: cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Așa cum părinții firești se îngrijesc de toate nevoile copiilor lor, tot așa și părinții duhovnicești, bătrânii, se vor îngriji de toate nevoile spirituale ale copiilor încredințați lor. După cum citim în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, acolo stă scris: ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Îi vor înscrie ca ucenici în școala lui Hristos și îi vor învăța în toate lucrurile pentru a ajunge la statura lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 28, versetul 20, găsim următoarele cuvinte: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ei veghează, sunt atenți ca să crească sănătos. După cum citim în Evrei, capitolul 10, versetul 24, acolo stă scris: să veghem unii asupra altora. Le vor da de lucru și îi vor ajuta să pună în practică învățăturile Domnului, să le întrebuințeze în viața de zi cu zi pentru a ajunge să deosebească binele de rău. Este scris în Evrei, capitolul 5, versetul 14, unde citim: aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. În familie, biserică, copiii vor învăța să se lase de minciună, de viclenie, de mânie, să renunțe la lucrurile vechi, la lucrurile din lume, după cum citim în Coloseni, capitolul 3, versetele 8 până la 15. Urmând, imitând exemplul părinților care trec biruitori prin încercări, copiii vor învăța și ei să treacă prin încercările credinței. Așa cum spune Scriptura în Filipeni, capitolul 3, versetul 17, găsim următoarele cuvinte: urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Cei care ne sunt părinți vor supraveghea cum aplicăm în viața de zi cu zi învățătura Domnului. Când ni se vor lua drepturile sau ce este al nostru, trebuie să urmăm exemplul lor și al Domnului și să trăim cum a trăit El. Tot în familie vom învăța facerea de bine, bunătatea, mila, participând la diverse lucrări împreună cu părinții lor, prin cercetarea orfanului și văduvei, prin îngrijirea surorilor și fraților în vârstă care sunt în nevoie. Și aceasta poate fi de la lucruri mărunte, cum ar fi cumpărături, gătit, curățenie, până la îngrijirea la pat. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 25, versetul 36, găsim următoarele cuvinte: am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Este bine să înțelegem diferența dintre educație și creșterea sub autoritate părintească. Prin predicare primim doar învățătură, nu și creștere părintească. Putem vedea cât de mare este diferența când privim la un copil orfan și la un copil care are părinți. Și unul și altul primește educație. Însă, la copilul care are părinți, pe lângă educație, aceștia vor fi lângă el pentru a-i construi caracterul. Ei îl vor încuraja în lucrurile bune și îl vor corecta în ceea ce greșește. În schimb, la copilul orfan, dacă va face lucruri greșite, nu va fi nimeni lângă el să-l corecteze. Trebuie să înțelegem bine că nu vom putea crește ca să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos dacă nu vom avea părinți duhovnicești. În epistolele lui Pavel către Timotei, Tit și Filimon, îl găsim pe autorul lor ca un exemplu de părinte spiritual. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15, unde citim: chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți? Pentru că eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie. Supunerea. La fel ca și într-o familie naturală, pentru a ajunge la statura de om mare, copiii trebuie să fie supuși părinților în toate lucrurile. Așa cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, găsim următoarele cuvinte: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Citind aceste epistole, se observă relația care era între Pavel și copiii lui prea iubiți. Chiar dacă Timotei și Tit aveau statura de om mare, ei primeau porunci și însărcinări de la părintele lor spiritual. După cum citim în Tit, capitolul 1, versetul 5, acolo stă scris: te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi presbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Și în prima epistolă către Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19, găsim următoarele cuvinte: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința. Modelul supunerii pe care trebuie să-l urmăm ne este dat de Domnul Iisus. El nu a făcut nimic de la sine, a fost supus fără să iasă din cuvântul Tatălui. Este scris în Ioan, capitolul 5, versetul 30, unde citim: eu nu pot face nimic de la mine însumi, Și tot în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6, găsim următoarele cuvinte. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Supunerea ne este descrisă de Scriptură ca fiind o ascultare deplină, fără abatere la dreapta sau la stânga. Așa cum spune Scriptura în Deuteronom, capitolul 17, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abați de la ce-ți vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Vom putea să ne însușim trăsăturile lui Hristos numai dacă vom asculta de mai marii noștri în toate lucrurile. Este scris în Evrei, capitolul 13, versetul 17, unde citim: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre. Și tot în Efeseni, capitolul 4, versetele 11 și 12, acolo stă scris: El a dat pe unii, proroci, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Părinții sunt aceia care corectează și folosesc nuiaua pentru copiii care greșesc. Așa cum spune Scriptura în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2, găsim următoarele cuvinte. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Pentru a înțelege cât de gravă este nesupunerea, vom evidenția consecințele ei. În vechime, pedeapsa pentru nesupunere, neascultarea față de cei învredniciți să conducă poporul, era moartea fizică. După cum citim în Deuteronom, capitolul 17, versetele 12 și 13, acolo stă scris: omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului, Dumnezeului tău, omul acela să fie pedepsit cu moartea, să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai îngânfe. Aceasta se poate vedea și în răscoala lui Core și ceata lui. În biserica lui Hristos, lucrurile sunt foarte asemănătoare. Dacă cineva dintre mădularele trupului va îndrăzni din mândrie să nu asculte de cei pe care Domnul i-a învrednicit ca să păstorească turma, va trebui să suporte consecința îndepărtării din trupul lui Hristos. Este scris în Matei, capitolul 18, versetul 17, unde citim: dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. În ce privește relația pe care o putem avea cu un păgân, ne este evidențiată de Scriptură prin cuvintele spuse de Apostolul Petru în casa sutașului Corneliu, așa cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 28, acolo stă scris: nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el? Prin afirmația să fie pentru tine ca un păgân, Domnul Iisus ne poruncește întreruperea oricărei legături și izolarea celui care a nesocotit autoritatea rânduită de Dumnezeu, pentru a se evita contaminarea mădularelor cu păcatul răzvrătirii și nesocotirii autorității bisericii. După cum citim în Deuteronom, capitolul 7, versetul 4, acolo stă scris: căci ar abate de la mine pe fiii tăi. În trupul lui Hristos supunerea este obligatorie, ea fiindu-ne strict necesară în procesul de creștere. Este singurul mod în care se poate ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. După cum citim în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, acolo stă scris: până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Sfătuim pe cititor să nu-și dorească să fie de unul singur sau să se afle într-o adunare care practică doar închinarea și predicarea, să fie singuratic, asemenea unui copil orfan, și să evite astfel trupul lui Hristos, care este bine închegat și strâns legat. Să fugim de adunarea care nu practică îngrijirea și supunerea, care nu are părinți duhovnicești. Acolo este lucrarea lui Satan cu care a înșelat lumea religioasă. Acolo nu este trupul lui Hristos. Să ne dorim să fim într-un trup unde poate fi împlinit tot cuvântul lui Hristos, unde fiecare mădular își dă partea pentru a ajunge la statura pentru care am fost creați, pentru a se întipări chipul lui Hristos în noi. Întrebări. Avem părinți duhovnicești care să se îngrijească și să ne învețe până ia chip Hristos în noi? Sau suntem doar un membru oarecare, un copil orfan? Dacă avem părinți duhovnicești, ne învață să nu ne împotrivim celui ce ne face rău, să nu iubim lumea, să nu lucrăm la negru, să ne plătim taxele? Ne verifică dacă le punem în practică, suntem mustrați dacă nu le-am făcut? Veghează ei asupra noastră ca să nu ni se întâmple ceva rău, să nu cădem în păcat. Le dăm îndoită cinste părinților spirituali? Le suntem supuși?